بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ياسين سورة تفسيرا كون حزر دوامي تابس حمد إن باشتانوك إتكان يدك الله سبحانه وتعالى نشول سورة باشلادة إكا مهم بلغان أي بلدان إن برنشي والايت والقرآن الحكيم، يعني أول أنت إتت قرآن بلن، يعني برنشي أي بر الله تعالى نرسايتا قرآننا إسكا تشرا. هم إكنشس إنك لمن المرسلين، حقيقة سين الله تعالى إلشس، يعني سين أنن رسول ديب الله تعالى إتا، يعني قراغس سورة باشندا ياسين سورة باشندا الله سبحانه وتعالى قرآن توروندا إتا، هم پیغمبر بس محمد صلى الله عليه وسلم توروندا إتا، يعني الله تعالى بزغا قرآن نيبرد، الله تعالى بزغا پیغمبر نيبرد محمد صلى الله عليه وسلم. هم اندى كشلر شو دينغا قراتا إكا تركمغا بولندلر. Birinci türküm Allah Teala aytdı, alar ishanmaylardı. Alarga kisatu sözlərini aytsan da, alarga dağvat yasasan da, ğilimni iratsan da, aytıp tursan da, vağazlar söyləp tursan da, alar da işitmeylər, həm alar ishanmaylar. Bu indi kafirlər, bu kafirlərin sifatları. Alarga qaşan Qur'an ayetlərini okula, qaşan alarga Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisləri, anın sözləri aytilə, алар ишетмейлер, алар тыңнамайлар, хам тыңнарға да тіләмейлер, алар шанмайлар. Аларның юрекларында иманнары юк. Хам енді, икінші төркімі, шул динға қарата, ол шулар, кім шул кесету сөзлеріні тыңмай, аңмай, хам шуның бойынша яши. На шул кішілерге, хам алар енді Аллаха субханаху ва тааладан қорқып яшилер. Алар тақвалы бәнделер. Айнда тақвалык ул кашан кеше Аллаһ Тааланың әмерләрен үти. Һәм инде Аллаһа субханаһу ва тааля тыйган нәрсәләрдән тыйылып яши. На шул тақвалы иман китергән мусульман бәндәсе була дип Аллаһ Таала бу сура Ясин сура башында инде шул әйберләрне әйтә. Һәм инде дәвам иткәндә инде Аллаһа субханаһу ва тааля икенче аятында әйтә: "Инна нахну нухйил маута". Монда инде бу аятта Аллаһа субханаһу ва тааля әйтә: "Без ди ترتابس ألغنرنا إنا نحن نحيي الموتى". الموتى مو إندا ألغن كشلر، ألغن كشلرنا بس ترتابس ديب الله تعالى إيتا. نا ياسين سورة سن أقيلار ميتلرها إندا بس تاغن دا إيتا بس هم إندا أتكن جمالار دا إيتك ياسين سورة سن شو خطلم فايدالار وزن جيغان، شو خطلم غيبرات لا إبرلا جيغان درس لا جيغان، بس أنا وزا بس أكرغاتيش بس ترى كشلر أكرغاتيش، شونا إشتلاغن أغناب تفسير لارن أغناب شون بوينشا يشرغا فكر لاب شون بوينشا يشرغا تيش لارن. الله تعالى إتا إنا نحن نحيي الموتى، بس دي ولغن كشلرنا ترتا بس ديب الله تعالى إتا. بو درس بو غيبرات الله سبحانه وتعالى شلا ديغاش بس شونارغا شانارغا تيش بس شانابس أكم شانا شونارغا كم قيامت كننا شانا كم شانا الله تعالى بزن حقيقة ترلتاشك قيامت كننا أول شو كنغا أزرلنا بيتا أول شو كنغا أزرلنا كم شان مي أول أزرلني كم شانا أول أزرلنا شان كورا إندا من دا إندا سوز بارا قيامت كن توندا الله سبحانه وتعالى هر بر بزن ترلتاشك كم قيدا أولغان بوسن نيشك أولغان بوسن Allah'a subhanahu wa ta'ala kıyamet gününde bu kişilerini ölüm halenlerinden, şul kabirlerden tiriltecek inşallah. Hem indi ul aytti. Ne işin Allah'a subhanahu wa ta'ala bizni tirite? وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاَسَارَهُمْ Biz de yazabız nerse alar şiledi. Nerse alar takdim itti. Yani nerse alar şiledi. Nerse alar uzlarını azırladı. Şularını biz yazab arabız deyip Allah Teala ayta. Karagız. Ne alıq ne Allah Teala ayta biz sizini tiritabız kıyamet gününde. Yani bu kıyamet gününe biz şanırga teşim. İman bil yevmil ahir. Yani bu kıyamet gününe şanu. Нашул шану болса кишида аның гамәле булырга тиеш. Шул кишенең гамәле булырга тиеш. Менә Аллаһ Таала әйтә, һәр бер эшләрегезне яза барабыз дип Аллаһ Таала әйтә. Ва нактуб ма каддаму. Яхшылыкны эшлибезме? Яман алама эшне эшлибезме? Барысы да языла бара, барысы да языла бара. Ва асарахум. Хәм сездән калган әйберләрегезне, эшләрегезне дә яза барабыз. Яни кылган эшләрне Аллаһ Таала яза. Хәм үзебез артындан артларыбыздан калдырган нәрсәләрне дә Аллаһ Таала яза бара. Яни монда инде кеше берәр я яхшылык, я алымалык. Икесе дә монда керә бу аятларга. Мисал өчен инде берәр кеше яхшылык кыла. Бу изге әйбергә кешеләрне өйрәтә. Яхшы изге әйберләргә өйрәтә. Ул шуның белән үлсә дә, күпме изгелек калдырды, күпме изгелек калдырды. Шул изгелек күпме файда китерә икән җәмгыяткә, мусульманнарга, умматыбызгә, шул кешегә аның әсәрләре, ягъни әсәрәһум бу әсәрләре, ягъни аның калдырган әйберләре языла бара. Шуның шикелле кем яманлык алама эшне калдырып китсә, үзен артыннан. Монда инде ин шундый яхшы пример, яхшы мисал инде монда кем бидагат уйлап чыгарган. Кем бидагатны уйлап чыгарып калдырып китсә, Ни кадәр кыямат көне хатлым кемнәр шул бидагатны эшләп яталар? Бүтән гынахлары анарга языла. Кем калдырып киткән бу бидагатны үлсә дә. Үлем үлде, кабрында ята, ләкин шул бидагат уйлап чыгарган өчен ул газапланып ятачак, һәм инде гынахын алып ятачак инде. Шуңа күрә инде Аллаһа субханаһу ва тааля безне андый хәлләрдән сакласын. Мондый аятлар күп. Бу инде монда ва нактубу ма каддаму ва асарахум магнасиндә булган аятлар Куран Кәримендә күп. Алимат нафсу ма каддамат ва ахара. Шул ук мәгънә. Һәр бер нафс, ягъни һәр бер кеше, һәр бер җан кыямат көнендә беләчәк. Кашан аңарга язылган гамәл дәфтәрләрен күрсәтәчәкләр. Ул беләчәк нәрсәне белә? Нәрсә калдырган, нәрсә эшләгән һәм нәрсә калдырган. Ма каддамат, ягъни нинди әйбер әзерләп куйган, ягъни нинди эшләр ул кылган. Шуны беләчәк. Ва ахарат, һәм инде үлеп калса да, үзен артыннан изге я аламан эшләрне калдырып китсә, аларга ул нәрсәләрне беләчәк иншаллаһ кыямат көнендә. Монда инде бу аятлар турында инде галимнар арасында, сахабалар арасында, һәм табиинлар арасында шундый кавл инде шундый сүз бар. Алар әйтәләр, бу аятлар кем мәшиткә йөри, кем мәшиткә бара, намазга бара. Намазга барган саен, һәр бер адым саен инде әҗерләре языла бара. Менә шул турында дип ва нактубу ма каддаму ва асарахум. Асар, ягъни асар аның тиге дословный переводы инде тиге әсәрләрне калдыру. Ягъни тиге след дип әйтәбез, әсәрләрне калдыру. Ягъни бу ди аятлар кемнәр турында, кемнәр мәшиткә бара. Ягъни мәшиткә барган саен без адымнарны кылып инде үзебезнең әсәрләрен калдырабыз. Ягъни шул языла бара. Шул язла бара дип шундый мәгънәдә шундый тәфсир бар сахабалардан һәм табиинлар. Һәм инде нишләп алар шулай әйтәләр, чөнки менә шул аят килүенә инде, шул аятның килүенә сәбәп нәрсә булды? Джабир ибн Абдулла радийаллаһу тааля анһума аннардан менә шул сахабадан хадис килә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдинәдә мәчетенә салып беткәч, мәчет аргасында буш урыннар торып калды. Шул торонда Бану Саләма билеп калды. Һәм инде алар әйттеләр, безгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шул урыннарда иләребезне төзергә рөхсәт итсә иде дип шундый сүзләр әйттеләр. Бу хәбәр пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барып җитә. Аларны шакырта. Я Бану Саләма. Менә шул Бану Саләма дип булган халык инде. Алар инде әлеге вакытта кайда яшиләр? Мәдинәнең ыргасында, ягъни Мәдинә ишендә түгел, Украинада инде яшиләр. Аларга дәшеп әйтә. Сез мынандый шундый хәбәр ишеттем сездән. Дөресме ди? Алар әйтте, дөрес ди, я пәйгамбәрбез, я Расулллаһ. Я Аллаһтан илчесе дөрес ди. قد أردنا ذلك بس تلادك شن شنو بس تلادك شنو بيغمبر صلى الله عليه وسلم شو كشلرغا شو خالقك بنو سلمة غنرسا دي يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم يعني سيزن إلى رغس يراك بلو و سيزغا خير لرك چونك سيز أندان مشيتك كيرغان وقتا أثار لرغس كوبايا ديب يعني أجر لرغس كوبايا ديب Şu ayetler indirildi, indi şu sözlerga, şu vaxtta indi, şu vaxtta, şu vaqiqada şu ayetler indirildi. Lakin indi bizde qağida bar, tefsirden bulgan bir qağida indi. Al-ibratu bi'umumi lafz, la bi-xususus sebeb. Yani mina, bu xususiyet halde kilgan ayet bulsa da, anın mağnesi am, yani anın mağnesi bütün hallerini de uzuna ala. Yani bu hallerini almay, bütün hallerini ala. Hem indi şuna kura indi qalimlarımız, Тәфсир буенча булсынмы? Галимнарыбыз әйтте, алар нашул аятның мәгънәсе общий инде, гомуми рәвештә. Хусусият рәвештә түгел, гомуми рәвештә, ягъни бүтән хәлләрне дә, ягъни нинди кеше яхшылыкны калдыра икән, аларга язалашак иншалла. Әсәр булсынмы мәчеткә барган вакытта, я инде икенче изге яхшы эш булсынмы, ул аларга языла барашак иншалла, һәм әҗер савабы булачак бу кешегә кыямат көнендә. Һәм инде мисал өчен яхшылык Кеше файдалы гылым калдыра. Яни файдалы гылымны китаплар кала, гылми булган китапларны калдыра, дәреслерен калдыра. Ни кайдар кешеләр файдалана шул гылым белән, файдалы изге гылым белән. Алар инде шул улган булса да кешесе, улган булса да, аның әҗирләре барашак анарга бу кешегә. Мисал өчен инде Имам аль-Бухари, Мухаммад ибн Ибраһим ибн Исмаил ибн Бадзбах аль-Бухари. Набу имам инде 1000 ел Кубрак инде ул яшаган. Һәм инде беләбез ул хадисләрне җыйган сборникларына, һәм инде шул сборникларны барыбыз да укыйбыз. Ничә еллар үтте. Нинди илгә барсак та, һәр бер мәчеттә аның сборниклары бар. Менә ни кадәр кешеләр аның китабыннан файда ала, бүтән әҗер савапларга иншалла анарга языла бара. Улган хәлдә дә. Яни ул улган битте, ул кабердә ята. Ләкин анарга карамастан әҗер савапларга иншалла анарга языла бара. Бу инде әсәр, аның әсәрләре. Һәм инде Нарга каршы бидагат калдырып киткән кеше булса, андыйлар да булды. Алар инде бидагат эшләрен калдырып китсә, ни китереп, калдырып китсәләр, алар инде ни кадәр кешеләр шул бидагатларны эшләп яталар, кыямат көненә хатлым эшләсәләр дә, бу кешесенә гынах языла. Гынах языла. Шуңа күрә инде Аллаһу субханаһу ва тааля үзе безнең артыбыздан изге әсәрләрне калдырырга Алла тааля насыйп итсен. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля бу аятның азагында әйтә: "Ва куллу шайин ахсайнаху фи имамин мубин". Һәр бер нәрсәне дә без яздык, һәм җыйдык, һәм хисапладык кайда? Фи имамин мубин. Имам мубин. Имам нәрсә ул? Имамны без беләбез. Имам инде ул кем намазда баса, шуларга имам дип әйтәбез. Ләкин гараб сүзе имам ул аныгына аңлатмый. Имам дигән сүз аңлата кем алда басып тора. Яни нәрсә алда басып тора? Әйбер мә кеше мә шунларга имам дип әйтәләр. Менә шуңа күрә имамга имам дип әйтәләр, чөнки ул алга баса. Намаз укыган вакытта алга баскач, анарга имам дип әйтәләр. Һәм инде дәүләтнең имамы бар. Ул инде тәгә руководитель инде. Ул да алдан бара. Шуңа күрә барысы аның артыннан бара. Шуңа күрә анарга да имам әйтәләр. Һәм инде монда инде имам бу я лаухул махфуз тәгә Аллаһ Таала үзенең гыйлемнәрен күрсәтмәгән. Яни тәгә Скрытый скрижали дип әйтәләр, сокровенный скрижали дип әйтәләр. Таташа белмим ничек әйтергә. Лаухул махфуз. Аңладыгыз, кайда тәкъдирләр язылган? Лаухул махфуз бу инде кайда Аллаһу субханаһу ва тааланың тәкъдирләре язылган. Я шул турында сүз бара, бу турында инде тәфсир галимнары әйтте. Я инде сахайфул а'мал, ягъни бу инде гамәл дәфтәрләре, гамәл дәфтәрләре. Я шунсы, я мынсы. Икесе дә туры килә, чөнки һәр бер эшләр Лаухул махфузда язылган. Һәр бер нәрсә шунда язылган. Һәм инде нәрсә кылабыз, нәрсә эшләйбез, нинди әсәрне калдырабыз, аларда сухуф аль-амәлдә язылган. Яни шул гамәл дәфтәрләребездә языла бара. Шуңа күрә инде анда бер нәрсәдә төшеп калмый. Бер нәрсәдә мондан да төшеп калмый, мондан да төшеп калмый. Шуңа күрә инде шул аятларны ишеткәч, тере кешеләр. Бу аятларны ишеткәч без уйларга тиешбез. Эш башлаган вакытта инде бу эшләребез Хәләлме, хәләл түгелме? Бу эшләребез өчен әҗер алабызмы, гынах алабызмы? Уйларга тиешбез. сөз әйтер алдынан уйларға тиешбіз. Бұл әйткен сөзлеріміз пайда кетіре ме, әжір сауабын алабыз ма, я енді гүнаққа түшебіз ме, жаң көрі енді ойлап шыларға тиешбіз, ойлап сөйлешерға тиешбіз, һәм енді һәр вақыт есебізді тұтырға тиешбіз. Һәр бір сөзіміз, һәр бір ішлеріміз языла бара, һәм енді қиямет күнінде барыбызда шуны көрешекбіз, иншалла. Аллаһа субханаһу ва тааля барыбызға да ихласлық насип етсін. Һәм енді қылған ғамәлләребезне яхшы кылырга Аллаһ тааля насип итсин. Һәм инде һәр бер эшләребез Аллаһ тааляның китабына, һәм инде аның пәйгамбәренең сүннәтенә саллаллаһу алейхи ва саллям туры килсин. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааладан сорыйбыз һәр бер кылган эшләребезне Аллаһ тааля мәкбул кылсын, ягъни кабуллардан кылсын. Баракаллаһу ли ва лакум фил Куръанил азым ва нафа'ани ва ийяком би аятихи ва зикрил хаким. Акулу ма тасмауна ва астагфируллаһа ли ва лакум мин кулли дзанбин ва хатия, фастагфируһу иннаһу хувал гафурур рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلاس آياتنا الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا الله سبحانه وتعالى پیغمبر بزغا محمد صلى الله عليه وسلم قشا مثال كترغا واضرب لهم مثلا يعني مثال كترده أصحاب القرية Из жаһал мурсалун. Кемнәр турында мисал китерде? Бер авылда, бер булган шәһәрдә яшаган халыклар турында. Из жаһал мурсалун аларга ди расуллар килде, ягъни илчеләр килде. Монда инде пәйгамбәрләр турында сүз бармый, монда инде тафсир буенча инде күп сүзләр булды, күп сүзләр булды инде. Ибн Исхак инде әйтә бу асхабул кария, ягъни нинди шәһәр турында сүз бара, ул инде әйтә инде Антаки. Антаки турында бара инде сүз. Бу Антакины беләбез инде, шундый город әле дә бар, теге древний город инде Антаки. Шул турында бара дип сүз галимнарыбызның сүзләре бар инде. Ләкин инде Имам Саади, Абдурахман Саади ул әйтә инде монда Аллаһ Таала бу авылны, бу шәһәрне исем белән әйтмәде. Шуңа күрә ди исемен беләбезме, белмәймезме, зур файда юк. Монда инде безгә файда кайдан алабыз? Исемендән түгел. Нәрсә анда булган? Ягъни без инде дәрес аларга тиешбез бу вакыйгадан. Шуңа күрә инде Аллаһ Таала файда булмагач исемен дә китерми. Файда булса иде, ул исемен дә китерер. Ләкин Аллаһ Таала монда исемен китермәде. Ләкин инде тәфсирнең галимнары әйтә, бу инде сүз бара шул Антаки шәһәре турында. Һәм инде аларга нинди илчеләр килде? Бу турында тагын да тиге разногласия бар инде тәфсирнең галимнары буенча. Берсәләре әйтә инде бу Иса алейхи салам. Беләбез инде пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хатлым Иса алейхи салам дигән пәйгамбәр булган. Менә шул пәйгамбәр эш булган илчесен ебәрә шул Антакияга. Ни өчен? Шул Антаки халыкларын, я инде бу шәһәрнең халыкларын дингә чакырыр өчен, тәүхидкә чакырыр өчен аларны ебәрә. Менә шул турында Аллаһ Таала әйтә, аларга мисал китерде шул шәһәрнең халыклары турында изҗа әһел мурсалин кашанды аларга килделәр Аллаһ илчеләр инде. Илчеләр инде бу тиге посланниклар инде. Бу инде пәйгамбәрләр турында сүз бармы? Бу инде бу тәфсир дөрес булса инде, бу инде Иса алейхи саламның кешеләре. Ягъни ул дәгъватчыларны ибәрә. Дәгъват кыларга кешеләрне ибәрә, илчеләрне ибәрә. Һәм инде бу илчеләрне ишен килделәр. Бу кешеләр, бу эш кеше инде килде, эш илчесә, бу Иса алейхи саламның илчеләре дөрес булса инде, алар инде чакыралар бу халыкларны нәрсәгә? Фақат Аллаһа субханаһу ва тааляға гына ғибадат кыларға шақыралар. Һәм ихласлык белән динне үтәргә шақыралар. Һәм инде тыялар ширктан һәм булган бүтән гынахлардан. Ягъни алар килделәр тәүхид өчен, тәүхидкә шақыралар өчен халыкларны ихласлык белән Аллаһ тааляға гына ғибадат кыларға шақырырга килделәр. Һәм инде аларны ширк булган һәм калган булган гынахлардан тыяр өчен килделәр. Шуңа күрә инде Аллаһ тааля әйтә: "Ид арсална илейхим иснейни". Аллаһ тааля ибәрде икесен. Фәкәзәбуһума. Бу халык нәрсә эшләде? Инкар кылды. Кабул итмәде бу кешеләрне. Ягъни әйттеләр, бу ялган сүзләр. Бу кешеләргә ышанмыйбыз дип әйткәннәр. Фәәззәзна бисәлисен. Ләкин без ди Аллаһ Таала әйтә, өченчесен ибәрдек ди. Өченче илчесен ибәрдек ди. Фәкалу инна илейкум мурсалун. Бу өчесе дә нәрсә әйттеләр? Өчесе килде шул Антакияга, я инде бу шәһәргә. Бу халыкка нәрсә әйтәләр? Инна илейкум мурсалун. Без ди сезгә rasullar. Biz sizga rasullar elchilar. Ham endi bu xalqlar, bu xalqlar biz bilamiz. Kishi dinga qarshi kelsa, kishi kufrlikda botib yursa, dinni haq etib bilmasa, ham tilamasa da bilar, nodonlikda yotgan vaqtda kishilar nasa aytadi? Allah kabul etib olamı haqni, ya endi yomonliklar qarshi shig'alar. Allar nasa dedilar? Qalu ma antum illa basharun misluna. Qarag'iz, Allah aytadi, siz de bizning shakli kishilar de. Ya'ni nishlab siz keldingizda biz rasullar deb. Siz bizning shakli, birining ayirmasi yo'q. Ne uchun sizga ayirma bo'lgan xususiyat Alloh taolo beradi? Ya'ni Allah takabburlik bilan ularning so'zlarini qabul etmadilar. Bu kishilar endi o'zlari uchun kelmadi. Alloh taolaning dinini taratish uchun keldilar. Lekin biz bilamiz, ko'p xalqlar, ko'p kishilar ular endi nodonlikda yotgan kishilar endi dinsiz bo'lgan kishilar, ular takabburlik bilan bu haqni qabul etmaylar. Qarangiz, narsa deylar. Ular aytadilar, siz de bizning shakli kishilar de. Ya'ni nishlab biz siz ortidan yerga tiyishmiz. Nishlab sizning ayirma xususiyat bo'lgan ayirmaning xususiyat Alloh taola sizga berdi, nishlab bizga bermadi deb shunday javob beradilar. Ham endi Alloh subhanahu va taolo bu turunda endi 2-chi oyatında aytsa, bu payg'ambarlarga har vaqt shunday so'zlashganlar. Peygamberler kaşan kirgan kişilerga dinga şakırar için alara her vakit şunu sözler etkene. Nişlep de siz peygamberler, nişlep bizden, bizden ne, arabızdan çıkmayan kişi. Nişlep ne siz iminle deyip şunu şulay turganlar. Allah Teala alarının bu peygamberlerga kuşta eytirga in nahnu illa beşarı mislukum. Dürüst. Biz sizning shakli kishilar. Biz tiga firishtalar tug'il qolgan bo'lgan tiga biz odam balalari. Sizning shakli bo'lgan kishilar. Valakindi. Lakin de Allah yamunnu ala men yashao min ibadi. Allah taala kimga tili shularga o'z rahmatim bilan shu vazifani berar. Ya'ni kishilarga borib, g'ilm olib, kishilarga borib shu dinni, g'ilmni taratirga Alloh taala rahmat soylab, rahmatib o'z rahmati bilan bu kishilarni o'zi soylay, ham bu Alloh taolaning rahmati, bu Alloh taolaning rahmati. Biz o'zimiz o'zimizdan kelmadik. Ya'ni bu Alloh taolaning amri, Alloh taolaning amrini o'tar uchun biz keldik bunda deb shunday so'zlar payg'ambarlar aytib turganlar. A endi bular narsa aytadi. Bu xalqlar qarshi keldi. Qabul etmadilar bu elchilarni. Aytdilar ma anzalar rahmanu min shay. Qarag'iz, ular inkor qildilar. Allah Teala bir nesne de yibermedi dedi. Bir nesne de kitap da bizga kelmedi, bir nesne de peygamber de kelmedi. Karas, inkar kılalar, karşı kileler. İn entüm ille tekzibun, siz de aldatıp kına yürüsüz deyip bu kişiler aytti. Yani hakka Allah karşı çıktı. Hak dinini kabul etmediler. Allah en birinci gümumi risaletini inkar kıldılar. Yani Allah şu sözleri bilen anlayıbız nerse Allah şanmıyorlar. Allah Teala şanmıyorlar. Allah Teala ma enzeler rahmanu min şey. Yani bu ar-Rahman yani Allah Subhanahu ve Teala bizga bir nesne de yibermedi deyip karşı çıktılar, inkar kıldılar. Ham endi bu kişiler turunda nesne ettiler. İn entüm illa tekzibun. Siz de aldatıp kına yürüsüz deyip halıklarını aldatıp kına yürüsüz şunlarga ettiler. Lakin Allah Subhanahu ve Teala bu halıklar, bu indi iş ilçisin sözlerin kitara ham ayta qalu rabbuna ya'lamu inna ileykum la mursalun. Bu indi iş ilçisi narsa ayta? Onlar ettiler de. Yani bu iş kişi. Bu indi Allah Teala'nın Allah Teala dinine şakara tırgan g'ilmni bilgan Alloh taolo o'z rahmatlarini bularga berib, bu kishilarni yuborgan, bu xalqqa dinga chaqirishin, bu kishilar narsa aytsa, Rabbuna ya'lamu, bizning Rabbimiz de bila. Inna ilaykum la mursalun. Biz sizga elchilargina. Ya'ni Alloh taolo bilan sizning biluvingiz kerakmi? Lekin Alloh taolo bilan biz aning elchilari. Ham endi bu so'zlarning ma'nosi biz Alloh taolodan bo'lmasak edi. O halda Allah Teala bizni gazaplar idi. Lakin elhamdülillah Allah Teala bile hem indi biz anın vazifesini ötep munda kelip sizga anın dinin torunda seliyibiz hem anın dinine iratabiz deyip aytalar. Hem indi azagında Allah aytdilar ve ma aleyna illal balagul mubin. Bizga Allah Teala narsa kuştu? Allah aytalar. Bizga Allah Teala kuştu aşık keliş sizga şul dinini barıp jetkirige. Na bizning vazifa mana şundagina. Allah Teala bizga borish qildi. Vazifa kuşta nerse sizga barıp anın dinin barıp jitkirigi. Na biz keldik aşık keliş şu an Allah Teala'nın dinin sizga barıp jitkirigi deyip keldik. Na bizning vazifamız. Na bu Allah'ın sözleri. Hem de Allah'a subhanahu wa ta'ala'dan sırıbız. Allah Teala barabızga da dinimizni dürüst etip, iranıp, dürüst etip, bilip, anı dürüst etip, anınap, şun din boyunca gine yaşarga Allah Teala nasip etsin. Hem de kilesi cümgalarda devam eterbiz inşallah şun Yasin Suresinin tefsirin. Hem de cümga sayın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerifler. Dağın da kubrak aytabız. Biz indi her vaxt anlarga salavat-ı şerifler aytırga teyişbiz. Lakin cümga günü indi Anar tağında kubrak aytırga tiyişmiş, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Cuma günü de kubrak mena salavat salimler aytıgız deyip kuştum. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Kama sallayta ala İbrahim ve ala ala İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kama barakta ala İbrahim ve ala ala İbrahim. İnneke hamidun mecid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين